Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. 9 godina posle martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, počinioci nisu otkriveni niti kažnjeni.
Kad bi imala sloboda, vratilo bi se, a na ovo ovaki način, Bože ne daj, nikad i ne smijem da, ni da zamislim.
Vlada će učiniti sve da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji i pronađe održivo rešenje za pokrajinu, poručio premijer Dačić.
I da spašavamo ono što se spasiti može, da nikada ne prihvatimo rešenja koja nisu povoljna za naš narod.
Od ostalih vesti izdvajamo zahtev međunarodnih zajmodavaca da se paket finansijske pomoći delimično finansira od ušteđevine građana šokirao Kiprane. Vlada Srbije odlučila da prevremeno otplati 400 miliona duga londonskom klubu poverilaca. Vreme sutra oblačno i toplije, vetrovito, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni. Danas se navršava 9 godina od kako su na Kosovu i Metohiji izbili najveći etnički motivisani napadi od dolaska međunarodnih snaga. U neredima koji su trajali 3 dana poginulo je 19 ljudi, uništeno i oštećeno 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, a oko 4000 Srba proterano je iz svojih kuća. Organizatori nasilja i posle 9 godina nisu poznati. Tanja Vujsić podsjeća na 17. mart 2004. godine.
Srbi koji su 17. marta 2004. godine bili u Kosovskoj Mitrovici sećaju se da je bio lep sunčan dan i da ništa nije ukazivalo na to u šta će se pretvoriti. A onda nešto pre podneva iz južnog dela grada hiljade Albanaca pokušava da pređe glavni most, lete kamenice, počinje pucnjava, dok se vojnici KFOR-a i UN policija vrlo sporo organizuju da im prepreče put. Nasilje započeto zbog lažne optužbe da su Srbi ubili troje albanske dece bilo je dobro organizovano i usmereno na svako selo i ulicu na Kosovu gde je bilo Srba. Milena Rakić iz Prizrena ne želi da se iz Zvečana vrati u svoj grad jer kaže da se ne bi osjećala bezbedno nakon svega što je doživjela marta 2004. godine.
Najgora su sećanja, koje muke, koje traume, moje mužu, sestre, strica, što su strinu u stvari ostale, to su bile zaklane, masakrirane u komate.
Selo Svinjare nadomak Mitrovice potpuno je bilo zapaljeno, a Srbi proterani. Kuće su obnovljene, ali se skoro niko ne usuđuje da se vrati.
Ne daj Bože nikome. Ja kad se sad setim sve, me muka vata i nervoza. Napali su me, palili me kuće i sve i mi smo izašli. Kad bi imala sloboda, vratilo bi se, a na ovo ovaki način, Bože ne daj, nikad i ne smijem da, ni da zamislim.
Napadi albanskih ekstremista na Čaglavicu, Obilić i Kosovo polje trajali su 3 dana, a Srbi iz tih mesta najradije bi da sve zaborave, ali kažu da je nemoguće.
Nema ništa teže u životu nego kad vidite kad dečije stvari po ulici, po dvorištu, kuće još dimi.
Kud sam god okolo pogledala, svuda je već bila vatra i plamen.
U jednoj ruci su držali boce sa benzinom, u drugoj kamenice, pajsere, lomili su sve živo, tako da hvala Bogu što smo ostali živi i zdravi.
Osim što su ljudi ubijani i prebijani, a kuće, crkve i manastiri paljeni, čini se da je martovski pogrom potpuno prekinuo i poverenje Srba u Albance i međunarodnu zajednicu. Koliko je sve bilo strašno govori to da je Jana Tučev, koja je 17. marta snajperskim metkom ubijena na terasi svog stana u severnom delu Kosovske Mitrovice, sahranjena samo u krugu uže porodice i uz obezbeđenje KFOR-a, koji nije dozvolio ljudima da dođu na sahranu plašeći se novog napada Albanaca.
Više stotina pravoslavnih vernika prisustvovalo je u crkvi Svetog Nikole u Prištini liturgiji i parastosu služenim u spomen na stradale tokom martovskog nasilja 2004. godine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je rekao da u Prištini danas više nema Srba jer martovski pogrom nije kažnjen. Povodom 9. godišnjice od martovskog pogroma Srba na Kosmetu na trgu Fontana u Kosovskoj Mitrovici u 16 časova biće održana akademija, a u programu će učestvovati pesnici iz centralne Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Srbija nikada neće i ne sme okrenuti leđa Srbima na Kosovu i Metohiji, poručio je premijer Ivica Dačić na akademiji koja je u Beogradu održana povodom 9 godina od pogroma Srba u pokrajini. Patrijarh Irinej rekao je da država mora da ohrabri srpski narod da ostane na Kosovu i naglasio da je ono vazda bilo i da će ostati naše. Davorka Tešić.
Rušenje i paljenje crkava, manastira i kuća, uplakani ljudi koji beže sa svojih ognjišta. Sve to videlo se na Akademiji u Narodnom pozorištu povodom 9 godina od pogroma Srba na Kosovu. Podsećajući na strašna stradanja, premijer Ivica Dačić istakao je da tako nešto više nikada ne sme da se ponovi i da Srbija svojom mudrom politikom mora da zaštiti bezbednost i interese srpskog naroda na Kosovu. To možemo samo kroz dijalog sa Prištinom u kome nastojimo da postignemo dostojanstveno, pravedno i stabilno rešenje, rekao je Dačić.
Nemamo prava na improvizacije, jer je takozvano kosovsko pitanje suštinsko pitanje budućnosti Srbije. Za njegovo rešavanje neophodno je jedinstvo svih političkih i ekonomskih potencijala naše države. Potrebno nam je dugoročno i održivo rešenje.
Vlada će učiniti sve da srpski narod opstane na Kosovu, poručio je Dačić.
I da zaštitimo naš narod koji tamo živi. A nećemo ga, verujte mi, zaštititi samo sećanjem na Kosovo, na književnim večerima, nego pre svega na Kosovu i Metohiji. Političari, državnici, političke, državne, verske vođe našega naroda moraju da imaju pre svega u vidu interese građana i naroda koji tamo žive. Zato će Vlada Republike Srbije umjesto prikladnih kulturno-umjetničkih programa na ovu temu se truditi da pomognemo našem narodu da ostane da živi dole. I da spašavamo ono što se spasiti može, da nikada ne prihvatimo rješenja koja nisu povoljna za naš narod.
Patrijarh Srpski Irine rekao je da u zaštiti srpskog naroda na Kosovu moramo da budemo jedinstveni.
Srbija mora da učiniti sve da im pomogne da opstanu na svetom Kosovu i da budu oni ono korenje, oni temelji na kome će se zidati, obnavljati i zidati srpsko Kosovo i Metohija. To je naša sveta dužnost. I nadamo se da će to Srbija znati i učiniti sve kao što i čini, da pomogne svoj narod na tim svetim prostorima. Neka nam Gospod bude na pomoć.
Molimo se, rekao je pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Mirko Krlić i svetskim moćnicima.
Da im Bog da razuma i pameti, da shvate da i ovaj narod ima pravo na svoje ime, na svoju veru i na svoju državu.
Akademiju Zločin bez kazne u Narodnom pozorištu organizovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Premijer Dačić izjavio je da navodni sporazum o zajednici srpskih opština na Kosovo i Metohiji, koji se pojavio u medijima, nije autentičan i naveo da se nikakav dokument, niti zvaničan papir, nije našao na pregovaračkom stolu u Briselu, niti je ponuđen od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Objavljivanje tog navodnog sporazuma Dačić je nazvao probnim balonom i pozvao da se to ne radi, ali nije odgovorio na pitanje ko konstruiše takve stvari u javnosti.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da je u dijalogu Beograda i Prištine kompromis moguć, ali je izrazio bojazan da će se od nas tražiti ono što nije moguće. Upitan zašto je datum početka pregovora sa Evropskom unijom važan za Srbiju, Vučić je za televiziju Pink rekao da je Evropska unija apsolutno naš najznačajniji partner. Vučić je najavio da u narednim danima i nedeljama sledi novi talas i rezultati žestoke borbe protiv kriminala i korupcije, uz ocenu da se protiv te borbe vodi kampanja onih koji žele da vrate stari koruptivni sistem. On nije želeo da iznosi detalje o rekonstrukciji vlade, ali je istakao da afera mleko nije pokretač rekonstrukcije. Naveo je da vlada stalno preispituje svoj rad i ocenio da je nešto radila dobro, a nešto loše i da će o tome građani moći da daju svoj sud na vanrednim izborima ako ih zatraže.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da bi lider te stranke Aleksandar Vučić bio najbolje rešenje za premijera, ali je naveo da za sada nije bilo reči o eventualnoj promeni na čelu vlade Srbije posle njene rekonstrukcije. Od danas vojvođanski socijalisti počinju intenzivnu političku aktivnost, čiji cilj bi trebalo da bude pritisak na koaliciju oko demokrata ili da u pokrajinskoj skupštini prihvate dijalog o modelu suštinske autonomije ili da raspišu prevremene izbore. To je rečeno na današnjoj proširenoj sednici pokrajinskog odbora SPS-a, izveštava Petar Kočić.
Dušan Bajatović, prvi čovjek vojvođanskih socijalista, kaže da je krajnje vreme za politički dijalog u pokrajinskoj skupštini, jer su na delu političke okolnosti sasvim drugačije od vremena kada su demokrate imale podršku SPS-a.
Hajde da otvorimo ponovo pitanje nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Skupština odgovara, nadležni predlagač, oni na to nisu spremni. Hajde da vodimo politički dijalog oko autonomije Vojvodine, kako ona treba da izgleda. Hajde da vodimo dijalog sa vladom Republike Srbije, sa Skupštinom Republike Srbije. Oni to ništa ne žele. Šta to pokazuje? Oni žele da naprave tvrđavu, bastion nekakav demokratske stranke koji će služiti za tuču sa republičkom vlašću. Nama to nije ideja. Mi smatramo to loše po interese Vojvođana i smatramo to treba promeniti.
Pored ovih pitanja, za socijaliste su važne i činjenice da neke institucije poput Razvojne banke, Fonda za razvoj i Fonda za kapitalna ulaganja nisu radile u interesu svih Vojvođana, te da njihovo poslovanje sada ispituju nadležni istražni organi. Socijalisti također traže da Radiotelevizija Vojvodine prestane da bude, kako kažu, servis jedne stranke, te da se ispitaju poslovanje i plate aktuelnog menadžmenta.
Da vidimo koliko rade, po kojim cenama rade privedeni i dovedeni u televiziju Vojvodina, koliko rade svet koji je tu radio godinama unazad, koji ja također smatram vrhunskim profesionalcem.
Bajatović je kao mogućnost najavio postavljanje formalnog zahteva za smenu rukovodstva javnog pokrajinskog medijskog servisa.
Demokratska stranka organizovala je u Beogradu radnu skupštinu sa pet tačaka dnevnog reda, među kojima je i usvajanje plana za izlazak Srbije iz krize. Kako je najavljeno, na dnevnom redu je i izveštaj predsjednika DS-a Dragana Đilasa o radu stranke između dve sednice skupštine, usvajanje stranačkog statuta, usvajanje poslovnika o radu i izbor verifikacione komisije. Današnju sednicu skupštine Demokratske stranke prati veliko interesovanje javnosti zbog činjenice da su stranku u međuvremenu napustili neki članovi dok su drugi iz stranke izbačeni. Demokrate danas, kao što smo čuli, predstavljaju plan za izlazak Srbije iz krize. Da li je DS u krizi, pitanje je na koje odgovor potražila Nataša Rakitić.
Nije mali broj onih koji se pitaju šta će reći Vuk Jeremić na današnjoj programskoj skupštini. On lično očekuje živu raspravu o planu za izlazak Srbije iz krize. Ali pitanje je šta je sa krizom u DS-u. Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, kaže za naš radio da isključenje Jeremića, prethodno Dušana Petrovića, kao i osipanje čitavih odbora, nije dobro za partiju.
Svako razočaravanje sa njima ipak vuče jedan veći broj članova i vuče i podršku u javnom mnjenju. Ja prosto mislim da je dakle veća šteta nego što je korist celog tog procesa. Treba da vidimo da će dakle biti formalnog organizovanja tog jednog broja ljudi koji su izbačeni Demokratske stranke. Još uvek mi ne vidimo finalnu reakciju Borisa Tadića. Dakle, on očigledno se radi o ljudima koji on uveo u stranku i koji su bili negde ljudi koji su važili ili slovili kao njegovi ljudi. Prosto ćemo sad uvidjeti kako će stvari ići do kraja.
Narodni poslanik Boško Ristić, koji je nedavno napustio Demokratsku stranku, kaže da su njegovi motivi za odlazak i stranke isključivo politički.
Veliki broj ljudi, odbora, funkcionera Demokratske stranke napušta Demokratsku stranku, što Demokratska stranka nije imala sluha za artikulisanje političkih interesa onih građana Srbije i delova stranke koji su van Beograda i van Vojvodine. Unutar same stranke nije bilo dovoljno demokratičnosti.
Ristić, koji je podržao Dušana Petrovića i inicijativu za osnivanje stranke Zajedno za Srbiju, smatra da odlasci brojnih lokalnih funkcionera neće očistiti Demokratsku stranku od frakcija.
Jer najmanje tri frakcije postoje u Demokratskoj stranci. To je frakcija koja je okupljena oko Dragana Đilasa, oko Bojana Pajtića druga i treća oko gospodina Mićunovića.
Nedavno je lider Demokratske stranke Dragan Đilas rekao da ga ne brine što su stranku napustili neki odbori i članovi. Demokratska stranka je u procesu reformi i tek treba da se izbori da povrati poverenje građana, rekao je Đilas i dodao da takva DS treba da izađe na izbore, a da posle izbora koalicije pravi samo sa onim strankama sa kojima zaista deli vrednosti i nešto suštinski može da promeni.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. 9 godina posle martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, počinioci nisu otkriveni niti kažnjeni. Vlada će učiniti sve da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji i pronađe održivo rešenje za pokrajinu, poručio premijer Dačić. Zahtev međunarodnih zajmodavaca da se paket finansijske pomoći delimično finansira od ušteđevine građana šokirao Kiprane. Vlada Srbije odlučila da prevremeno otplati 400 miliona dolara duga Londonskom klubu poverilaca. Vreme sutra oblačno i toplije, vetrovito, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni. Na trgu Svetog Petra pred više od 150.000 građana Papa Franja održao je prvu nedeljnu molitvu Bogorodici. Svojom jednostavnošću i spontanošću novoizabrani papa ne prestaje da iznenađuje oduševljene vernike. Istovremeno Sveta Stolica i Rim uveliko se pripremaju za papino ustoličenje 19. marta. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Bog je milostiv, zato i mi treba da se okrenemo milosrđu. To je reč koja menja svet i čini ga pravičnim i toplim. Poruka je novoizabranog pape koji je uputio tokom svog prvog nedeljnog anđelosa. Papin apel okupljeni građani na prepunom trgu Svetog Petra pozdravili su sa oduševljenjem. A da novi rimokatolički poglavar ne prestaje sa iznenađenjima, potvrđuje i činjenica da je pre anđelosa kao običan sveštenik održao misu u Maloj Vatikanskoj crkvi Sveta Ana, da bi po završetku ispred izlaza lično pozdravio sve vernike koji su bili na misi. Zatim je prešao imaginarnu granicu Vatikana kako bi pozdravio veliki broj vernika koji su se spontano okupili da bi vidjeli novog papu koji svojom spontanošću, jednostavnošću i neposrednošću preti da prevaziđe popularnost Jovana Pavla II. Inače, Vatikan se uveliko priprema za ustoličenje pape Bergolja 19. marta. Prema izvorima Svete Stolice očekuje se dolazak preko 150 državnih i religioznih delegacija koje će predvoditi najviši predstavnici vlasti, među kojima, kako nezvanično saznajemo, i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, dok će Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljati mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Zbog izuzetnog događaja Rim će biti već od ponedeljka u ponoć blokiran grad sa izuzetnim snagama bezbednosti, zatvorenim nebom iznad Vatikana, besplatnim javnim prevozom i velikom pešačkom zonom kako bi se omogućio što jednostavniji dolazak, kako se očekuje, preko milion ljudi.
Na svečanoj sednici Svekineskog narodnog kongresa novi predsjednik Kine Xi Jinping založio se za jasniju i efikasniju vladu.
Na završetku zasedanja novi lideri su obećali da će im prioritet biti socijalna davanja i smanjenje jaza između bogate elite i siromašne većine, kao i borba protiv endemske korupcije koja je razbesnela javnost. Sednica Svekineskog narodnog kongresa počela je pre 13 dana.
Parlament Kipra odložio je hitno zakazanu sednicu na kojoj trebalo da se raspravlja o kontroverznom porezu na bankarske depozite, što je jedan od uslova da zemlja od međunarodnih kreditora dobije zajam od 10 milijardi evra i time izbegne bankrot. To je prvi put da 17 zemalja eurozone i Međunarodni monetarni fond zahtevaju da se paket financijske pomoći delimično finansira od ušteđevine građana. Ekonomisti ne očekuju da će takvi uslovi postati šira međunarodna praksa, pripremila Nevena Kostadinović.
Sporazum Kipra sa Evropskom unijom i MMF-om radikalno se razlikuje po uslovima od paketa pomoći koje su dobile druge evropske zemlje. Međunarodni zajmodavci predlažu da svi građani koji na svojim računima imaju manje od 100.000 evra plate jednokratni porez od 6,75%, a na veće bankarske depozite porez od 9,9%. Ekonomista Ljubomir Mađar iznenađen je takvom odlukom koja se još nije dogodila u svetskoj finansijskoj praksi.
I mnogo liči na jedan vid konfiskacije, dakle prvo je odluka donesena sasvim neočekivano, drugo odluka je nametnuta, ona nije potekla od biračkog tela te države, nego se nameće s polja i treće, verujem da će to biti veoma teško sprovesti jer će se pojaviti opravdan otpor od strane onih koji su žrtve takve jedne mere.
Stručnjak za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje za naš program da je takva mera još uvek na nivou predloga i ne veruje da će biti šire prihvaćena. Prema njegovim rečima, priča se ipak mora i politički posmatrati.
Ona je vezana za odnos Evropske unije sa Rusijom, jer ipak najviše depozita na Kipru, ja mislim nekih 70 milijardi evra, je iz ruskog kapitala, tako da još treba sačekati šta će od ovoga svega proizaći, jer Rusija i Evropska unija imaju otvorenih pitanja oko gasa, oko ekskluzivnih prava, oko toka kapitala.
Posle postizanja dogovora o međunarodnom zajmu, mnogi građani Kipra, ali i drugih evropskih zemalja, požurili su da isprazne svoje bankovne račune, pa su ispred mnogih bankomata formirani redovi. Međutim, da bi sporazum stupio na snagu, mora da ga usvoji parlament, u kome vladajuća partija Demokratsko okupljanje ima 20 od ukupno 56 poslaničkih mesta, tako da će za ratifikaciju dogovorenih uslova biti potrebna podrška drugih stranaka.
Vlada Srbije donela je odluku da krajem aprila prevremeno otplati polovinu preostalog duga londonskom klubu poverilaca, saopštilo je Ministarstvo financija i privrede.
Visina prevremene otplate iznosiće 400 miliona dolara, što uz otplatu redovne rate doprinosi smanjenju ukupnog javnog duga za 435,8 miliona dolara. Dug Srbije prema londonskom klubu u ovom trenutku iznosi 860 miliona dolara, a vlada je takvu odluku donela na predlog ministra financija i privrede Mlađana Dinkića.
Srbija i dalje ima najveće kamatne stope u Evropi, što opterećuje privredu i stanovništvo. Kamate se kod nas kreću od 16% pa naviše. U Rumuniji 14%, Mađarskoj 13%, Bugarskoj i Hrvatskoj po 11%, a naši susedi nameravaju i da ih administrativno ograniče. U domaćoj stručnoj javnosti protekle sedmice pokrenuta je polemika oko toga da li bi zaduživanje bilo jeftinije ako bi država propisala maksimalno dozvoljene kamate na bankarske kredite za građane i privredu. Ivan Jovanović.
Mera administrativnog ograničavanja kamata, po rečima ekonomiste Đorđa Đukića, sama po sebi, bez jasnih obrazloženja, ne može da donese pozitivne rezultate.
Banke bi obustavile kreditnu aktivnost, kupovali bi hartije od vrednosti ili nešto drugo što je praktično nerizično i ne bi ulazile u to da plasiraju sredstva po ceni koja će faktički njima, njihovim vlasnicima donositi gubitke. Banke uvek iznađu modalitete da ono što se ne iskaže kao cena kredita kroz kamatu, nađe se drugi modalitet, tu cenu nadomeštaj.
Sa druge strane, ekonomista Nikola Fabris smatra da bi se dopunom zakona o obligacionim odnosima u cilju zaštite od zelenašenja na finansijskom tržištu mogla definisati gornja granica posle koje kamate ulaze u tu zonu.
Dobre strane tog rešenja su što će se zaštititi potrošači, preduzeća koji uzimaju kredite po tako visokim kamatnim stopama, a zaštitit će se i bankarski sistem, jer bolje je da banka kredit uopšte ne odobri nego da ga odobri po ekstremno visokoj kamatnoj stopi. Postoji izuzetno velika verovatnoća da taj kredit neće biti vraćen i to će uticati na rast loših kredita u bilansima banaka i to će uticati na manju mogućnost banaka na kreditnu aktivnost.
Profesor Fabris kaže da je takvo konkretno obrazloženo ograničenje već primenjeno u mnogim državama u svetu.
Makedonija, Hrvatska, Crna Gora na privremenoj osnovi, većina zemalja Evropske unije, Amerika i sl. Mislim da je ovo još značajnije u zemljama u kojima ne funkcionišu dobro sve institucije, u zemljama u kojima se stiče utisak sumnje da postoje neki oligopolski dogovor u bankarskom sistemu.
Procenjeno je da bi zaduživanje u Srbiji moglo da bude povoljnije uz relaksiraniju monetarnu politiku. Kao preduslove za takvo stanje, privrednici najčešće pominju predvidive uslove poslovanja i dosledno poštovanje svih principa pravne države.
Oko 450.000 potrošača u Srbiji prema podacima EPS-a ima neplaćene račune za struju. Kada bi svi dužnici i među domaćinstvima i privrednicima isplatili svoje obaveze, EPS bi na svom računu imao 76 milijardi dinara. Zato je EPS ponudio dužnicima mogućnost otplate duga na rate uz otpis kamate. Početkom marta ova akcija je krenula. Kakvo je interesovanje dužnika za ovu akciju, pitamo direktora Elektrovojvodine Srđana Kruževića.
Pa moram da kažem da dužnici još nisu u potpunosti upoznati sa ovom novom odlukom vlade i EPS-a da se otpiše kamata, ali polako se upoznaju putem naših flajera sa tom odlukom i očekujem da će neka vrsta naplate da se poveća. Ono što želim da vam kažem na samom početku jeste da je malo nefer prema onima koji su redovno izmjerivali svoje račune, ali jednostavno mi smo u bezizlaznoj situaciji jer su EPS-u neophodan novac, neophodna sredstva da bi mogli da funkcionišemo, a jedino na ovaj način u ovom momentu možemo doći do sredstava.
A kada je reč o redovnim platišama, šta će biti sa malim potrošačima koji troše manje od 500 kWh mesečno? Od 1. aprila oni već neće imati pravo na popust od 15%.
Tako je, popust od 15% odlukom Upravnog odbora EPS-a prestaje 1. aprila i čekamo nove mere koje će predložiti Ministarstvo energetike kako da rešimo taj problem, odnosno kako da izađemo u susret onima koji su savesni potrošači koji vode računa o količini potrošene električne energije.
Nedavno je saopšteno da je EPS pred kolapsom i traženo je odobrenje za novo zaduženje od 300 miliona evra. Elektrovojvodina, međutim, kao deo tog sistema posluje pozitivno i vaš stav je da bi boljom organizacijom i savesnijim radom samog rukovodstva EPS-a čitav sistem mogao da posluje pozitivno.
Pa samo savesno poslovanje može da nas dovede do pozitivnog, ajde da kažem, bilansa na kraju godine. Mi imamo 120 milijardi dinara nenaplaćenih potraživanja i ukoliko bismo se usredsredili na nenaplaćena potraživanja, a ne na neke centralizacije i na upropašćavanje onoga što vredi u Srbiji, a to je elektroprivreda, mislim da bismo svakako imali prostora da pričamo o jednom stabilnom i sigurnom EPS-u, a ne da plašimo građane i 36.000 zaposlenih radnika u EPS-u kako EPS pred kolapsom i kako EPS-u preti bankrot. EPS ne može da dođe u fazu bankrota, ali je takvo preduzeće.
A upravo to rukovodstvo EPS-a o kome sada govorite predložilo je reorganizaciju tog javnog preduzeća. Čuli smo pre neki dan da je direktor Jugoistoka Igor Novaković rekao da bi se na taj način ugasile hiljade radnih mesta, a da ne bi došlo do racionalizacije. Kakav je vaš stav o predlogu reorganizacije?
Prvo da kažem da Igor Novaković u prošlom mesecu smanjenjem gubitaka za 4% uštedeo EPS-u 141 milion dinara. Nikomu nije pomogao, niti mu je bilo ko dao kakav savjet, nego je sam čovjek uvideo u tom sistemu kako može da se uštedi. Ali jednostavno, što se tiče samog EPS-a i što se tiče te vrste centralizacije, mislim da će upropastiti ova preduzeća koja valjano rade, mislim da će upropastiti radna mesta, jer centralizacijom obično gubite radna mesta u pozicijama gde ta centralizacija ima smisla, odnosno odlačenjem u Balkansku 13, odnosno u Beograd kompletnog EPS-a, vi ćete tu imati poziciju za otvaranje nekih novih radnih mesta, a ovamo u distribucijama za koju su vezane sva mala i srednja preduzeća, od kojih mi uzimamo repromaterijal, koji nam rade betonske stubove, koji nam rade izvođenje radova, svi oni hrane neke porodice, svi oni imaju zaposlene radnike, a kada budete sprovodili centralne nabavke, što jeste jedini cilj generalnog direktora, vi ćete onda da pravite stubove možda i u tom Nišu, ali svakako betonjerka Sombor više neće imati posla, moći će da se ugasi istotinjak radnika koji hrane svoje porodice, će ostati bez posla.
Da li rukovodstvo EPS-a ima razumevanja za vaš argument?
Ja sa rukovodstvom EPS-a još uvek nisam uspeo da imam sastanak na ovu temu, jer izbjegavaju argumentaciju sa strane ne Srđana Kruževića kao generalnog direktora Elektrovojvodine, ni Igora Novakovića kao direktora Jugoistoka, nego svih pet generalnih direktora privrednih društava koji se bave distribucijom i svih direktora koji se bave proizvodnjom. Svi imamo identične stavove, svi smo stava da treba da sednemo i da nađemo rešenje, da nađemo kompromis, a svako ima drugačije sagledavanje. Svi smo mi u neku ruku stručni, jer da nismo stručni ne bi bili delegirani od strane države na ove pozicije, ali ovde nije stvar interesa, nego ovde stvar odgovornosti. Mi imamo odgovornost, a mislim da neki drugi imaju interes, prema tome moramo da razgovaramo, jer u suprotnom ćemo doživjeti kolaps.
Hvala vam što ste govorili
za
Novosti dana. Sagovornik Novosti dana bio je direktor Elektrovojvodine Srđan Kružević. Večeras će na prvom programu Radio Televizije Srbije premijerno biti prikazan domaći film Čekrk u režiji Petra Stanojlovića, zabeležio Vladimir Đudović.
Obronci Kosmaja, iznad Barajeva, selo Rožanci. Mesto su zbivanja radnje filma Čekrk, vremenski lociranog u praskozore NATO bombardovanja Srbije. Dvojica prijatelja, običnih bunarđija, potpuno nesvesnih geopolitike i dramatičnih zbivanja oko sebe, uz eho vesti sa starog radija, kopaju svoj, ispostavlja se, poslednji bunar. Stari Mišula, glumi ga Boro Stjepanović, je narodni mudrac, a mlađi Pujo, prostodušni hedonista. Tumač uloge Puja je glumac Ljubomir Bandović i filmom Čekrk televizija Beograd istrajava na teškom putu sopstvene igrane produkcije, a scenario antiratne drame napisao je Duško Premović, a film o običnim malim ljudima potpisuje kao reditelj Petar Stanojlović.
Ovo je mali film o malim ljudima u velikim vremenima. Ovaj film je posvećen i prosvećen i baš posvećen tim malim ljudima, kolateralnoj šteti istorije. Ono što je mene prvo pogodilo kada sam dobio ovaj scenarijo jeste što se u njemu odmah već kad ste mogli da saopštite temu filma, kada vam kažu dvojica bunardžija u vreme bombardovanja kopaju bunar. Odmah sam bio svestan da su pokrivene i horizontale i vertikala čovekovog života. I ispod zemlje, i na zemlji, i iznad zemlje. Svaki čovek je na svoj način posvetio ovaj film tim malim ljudima koji su stradali, a to su neki Pujo i Mišula, a to smo i mi sami.
Večeras, odmah nakon drugog dnevnika televizije Beograd, prvi program medijskog javnog servisa, premijera domaćeg igranog televizijskog filma Čekrk.
Stigli smo do sporta. Slobodan Maletić.
Na atletskom kupu Evrope u bacanjima u Španiji Dragana Tomašević osvojila je bronzanu medalju u bacanju diska. U prvoj utakmici 19. kola naše fudbalske superlige Radnički je u Nišu pobedio Crvenu zvezdu sa 2-1. U toku su tri utakmice, na poluvremenu Radnički Kragujevac Hajduk 2-1, Novi Pazar Smederevo 1-1 i Javor BSK 1-0. Od 18 časova igraće Partizan OFK Beograd. Iz tenisa Novak Đoković izgubio je u polufinalu turnira u Indian Wellsu od Argentinca Del Potra sa 4-6, 6-4, 6-4. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Nivo reka u Srbiji se smiruje.
Nivo reke Save kod Šapca od podne je u opadanju i sada iznosi 487 cm, što je za 2 cm niže od postignutog maksimuma, saopštilo je Odeljenje za vanredne situacije Mačvanskog okruga. Nivo Ibra i Zapadne Morave miruje, a Mlava i Pek se povlače iz poplavljenih područja. Na većini banatskih reka vodostaj je u većem porastu, ali nema opasnosti od poplava. Vrh poplavnog talasa na Dunavu i Savi kod Beograda očekuje se za dan dva. Vodostaj Ibra i Južne Morave su u opadanju.
Trenutna temperatura u Beogradu je 5, u Novom Sadu 3, u Nišu 7 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i toplije, mestimično kiša, na planinama susnežica i sneg. U Košavskom području moguć olujni, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. I u Beogradu oblačno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijetan dan.